Poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Po treći put odložen glavni pretres na suđenju Miloradu Dodiku, novi zakazan za 30. januar. Suđenje kralju kriptovaluta Hyeongdok Wonu u Americi odloženo do izručenja iz Crne Gore. U Severnoj Mitrovici i Leposaviću pokrenute peticije za smenu gradonačelnika. Van životne opasnosti tri osobe povređene juče u eksploziji u fabrici Trajal u Srbiji. Usled ruskog vazdušnog napada iz Odese evakuisano 130 ljudi. U nastavku emisije čućete i vojnog analitičara Aleksandra Radića o nesreći u Kruševcu.
Generalno, vanredni broj vanrednih događaja je u odbrvnom sistemu i odbrvnoj industriji bio neproporcionalno u odnosu na uslove veći nego drugim zemljama.
Kao i zašto je fudbaler Karim Benzema tužio ministra policije Francuske.
Karim Benzema dobro je poznat po vezama sa muslimanskom braćom, rekao je Darman u oktobru nakon što je fudbaler na društvenoj mreži izrazio podršku stanovnicima Gaze.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Severnoj Mitrovici i Leposaviću počelo je potpisivanje peticije za smenu gradonačelnika u opštinama sa većinski srpskim stanovništvom na severu Kosova, nakon što su odbornici usvojili zahtev građana inicijatora. Prema administrativnom uputstvu kosovske vlade, da bi inicijativa uspela, potrebno je najmanje 20% potpisa ukupnog broja upisanih birača. Na predlog stranke Srpska lista, koju podržava zvanični Beograd, kosovski Srbi bojkotovali su prošlog aprila lokalne izbore u Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, pa su gradonačelnici imenovani iz redova albanskih stranaka koje su učestvovale. Srpska lista potom je u oktobru saopštila da je spremna da učestvuje na izborima na kosovskom severu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u sredu sa izaslanikom Evropske unije za dijalog između Kosova i Srbije Miroslavom Lajčakom, kome je, kako je saopštio, ukazao na to da Priština svojim potezima dovodi u pitanje sve što je do sada postignuto u procesu normalizacije odnosa. Vučić nije precizirao na koje poteze je mislio. Lajčak i Vučić sastali su se na marginama Svetskog ekonomskog foruma u Davosu u Švajcarskoj. Iz Evropske unije ranije je najavljeno da će se Lajčak na margini foruma sastati sa premijerom Kosova Albinom Kurtijem, ali da neće biti zajedničkog trilateralnog susreta. Normalizacija odnosa je uslov za Srbiju i za Kosovo u napredovanju ka evropskim integracijama. Glavni pretres Miloradu Dodiku, predsjedniku BH entiteta Republika Srpska, ponovo je odložen u sudu Bosne i Hercegovine. Dodika i vede direktora službenog glasnika RS Miloša Lukića, tužilaštvo BiH optužilo je za krivično delo neizvršavanje odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, javlja Edip Bajrović.
Sudija Mirsad Strika je donio odluku da razdvoji postupak drugooptuženog Lukića, koji je bolestan, čemu se usprotivila odbrana. Strika je rekao da ima ovlaštenje da postupak razdvoji. Dodikova odbrana je zatražila izuzeće sudije Strike i svih sedam sudija koji su učestvovali u postupku. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je 11. septembra prošle godine optužilo Dodika i Lukića za krivično djelo na izvršavanje odluka visokog predstavnika u BiH, za što je zakonom propisana kazna od 6 mjeseci do 5 godina zatvora, kao i zabrana vršenja javnih dužnosti. Ročišta su prethodno odgađana zbog Dodikovih ranije preuzetih obaveza, zahtjeva odbrane za izuzećem postupajućih tužilaca, kao i zahtjeva da suđenje bude premješteno na sud u Banja Luci. Dodikov advokat Goran Bubić potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je drugooptuženi Lukić hospitaliziran zbog zdravstvenih problema, ali da je sudija Mirsad Strika tražio da Dodik i njegov advokat ipak dođu u sudnicu. Milorad Dodik je optužen da je kao predsjednik entiteta Republika Srpska potpisao ukaze o proglašenju važećim dva zakona koja je ranije poništio visoki predstavnik Kristijan Schmidt, iako je bio svjestan da su odluke visokog predstavnika u BiH obavezujuće. Miloš Lukić je optužen da je kao vršitelj dužnosti direktora službenog glasnika Republike Srpske omogućio objavu Dodikovih ukaza u ovoj publikaciji. Ti zakoni su propisivali da se na teritoriji ovog entiteta neće izvršavati odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, niti u entitetskom službenom glasniku objavljivati odluke visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt 1. jula je poništio oba donesena zakona, dok je zakonodavna procedura još trajala. Istog dana je Schmidt, koristeći bonske ovlasti, nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH i propisao da se službeno lice koje ne izvršava i ne poštuje odluke visokog predstavnika može kazniti zatvorskom kaznom od 6 mjeseci do 5 godina. Izmjenom je propisana i kazna zabrane za vršenje bilo koje dužnosti u bilo kojem organu koji se u cijelosti ili djelimično finansira iz budžeta. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Osnovni sud u Bijeljini u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini doneo je presudu u korist roditelja i dece bošnjačke nacionalnosti u mestu Janja da im se obezbedi pravo upotrebe bosanskog jezika kao maternjeg u svakom dokumentu. Sud je utvrdio da su u ovom slučaju bošnjačka deca diskriminisana jer je u dokumentima upisivan bošnjački umjesto bosanski jezik, govori Jusuf Trbić iz organizacije Preporod.
Ne vjerujem da će ovdje vas tek tako da to prihvati, ali je činjenica da je prva stepenica pređena i da je pokazano da se zaista borbom, upornošću i organizovanjem ljudi mogu izboriti za sebe bilo šta da je u pitanju. U ovom slučaju bosanski jezik, sutra će biti nešto drugo ili treće, ali bez borbe, bez organizovanosti, bez riješenosti da se stvari poprave, niko u cijeloj Bosni i Hercegovini neće moći ništa uraditi. Presuda suda, Bijeljinskog suda je jedno zaista svjetlo koje se iznenada pojavilo u mraku. Ljudi treba da znaju da mi Bošnjaci u ovom entitetu živimo zaista kao građani drugog reda. Poznato je svima koliko je problema izazvalo nepriznavanje bosanskog jezika. Poznato je da je u ovom entitetu ustavo nije, koji nije usklađen sa ustavom države, što je bila obaveza. Umjesto naziva bosanski, srpski, hrvatski, to je jezik bošnjačkog, srpsko-hrvatskog naroda, ali se u praksi bez problema upotrebljava termin srpski jezik, hrvatski jezik, jedino nije mogao bosanski. Ovo sa školom u Janji zaista traje dugo.
Šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen naredne sedmice dolazi u Bosnu i Hercegovinu. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. U službenoj posjeti bit će zajedno sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem i predsjednikom vlade Holandije Markom Ruteom, javlja Mahir Siamija.
Iz evropskih izvora u Sarajevu navode da je razlog posjeti Sarajevu ohrabrenje BiH političara na putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. Lideri država i vlada Evropske unije odlučili su 14. decembra prošle godine da otvore pristupne pregovore sa Ukrajinom i Moldavijom, a sa Bosnom i Hercegovinom kada se ispune kriterijumi za članstvo. Odluku šefova država i vlada EU potvrdio je i predsjednik Evropskog vijeća, koje je pozvalo Evropsku komisiju da do marta ove godine obavijesti o stepenu usklađenosti Bosne i Hercegovine sa kriterijumima u cilju donošenja takve odluke. EU očekuje da Bosna i Hercegovina ispuni 14 prioriteta koji su joj postavljeni kako bi mogla otvoriti pregovore sa Evropskom unijom. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto uputila je 15. decembra pismo predsjedniku Evropskog vijeća Charlesu Michelu i članovima toga vijeća, navodeći kako je žao što Bosna i Hercegovina nije dobila potporu za otvaranje pregovora sa EU. Bosna i Hercegovina je u decembru 2022. dobila status kandidata za punopravno članstvo u EU. Evropska komisija je 8. novembra prošle godine preporučila Vijeću EU otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom nakon što bude postignut nužan stepen usklađenosti sa kriterijuma za članstvo u EU.
Američka komisija za hartije od vrednosti odložila je ročište protiv kompanije Terraform Labs i njenog suosnivača Hyung Dokwona, kako bi mogao da bude izručen Sjedinjenim Američkim Državama iz Crne Gore i prisustvuje suđenju, prenosi Reuters. Suđenje koje je bilo zakazano za 29. januar odloženo je za 25. mart, a američke vlasti navele su da neće biti dalje odlagano ukoliko do tada ne bude izručen Dokwon, optužen za prevaru kriptovalutama širom sveta vrednu 40 milijardi dolara. Dokwon i Hon Chan-yun uhapšeni su u martu 2023. u Podgorici zbog sumnje da su falsifikovali pasoše i tako pokušali da napuste Crnu Goru.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tri osobe koje su 16. januara povređene u Srbiji u eksploziji u fabrici Trial stabilno su i van životne opasnosti, izjavila je za Radio Slobodna Evropa direktorka opšte bolnice u Kruševcu Vesna Stević-Gajić.
U našoj bolnici su juče hospitalizovane tri osobe. Četvrta osoba je poslata na Vojno-medicinsku akademiju u Beograd. Ove osobe koje su kod nas hospitalizovane su stabilnog opšteg stanja, nisu životno ugroženi. Danas smo radili dodatnu dijagnostiku, normalan je dalez magnetne rezonance, tako da će oni ostati još neko vreme kod nas čisto ispred ostrožnosti da pratimo dalje razvoj kliničke slike.
Čuli ste doktorku Vesnu Stević-Gajić u izjavi za Radio Slobodna Evropa. Više javno tužilaštvo u Kruševcu izdalo je naredbu da se izvrši obdukcija tela NR, poginulog utorak u eksploziji u Trial korporaciji, gde je javni tužilac izvršio uviđaj, saopšteno je u sredu iste institucije. Dodaje se da više javno tužilaštvo intenzivno radi na potpunom rasvetljavanju događaja i utvrđivanju uzroka eksplozije, o čemu će javnost biti naknadno obaveštena. Kako su saopštili nadležni, jedna osoba je poginula i četiri su povređene u eksploziji 16. januara u objektu za proizvodnju gorive trake u pogonu fabrike Trajal u Kruševcu. Nakon eksplozije u Trajalu, u kojoj je život izgubio 18-godišnji radnik, pojedini sindikati optužuju upravu za uzroke ove tragedije, priredila Sonja Gočanin.
Neposredno nakon nesreće, korporacija Trajal oglasila se saopštenjem u kojem se navodi da je pogon radio uz primjenu svih bezbednosnih mera i pod nadzorom kamera. Naveli su da će stručne službe istražiti detalje događaja. Istragu su najavili ministar unutrašnjih poslova Srbije Bratislav Gašić i ministar odbrane Miloš Vučević. Udruženi sindikati Srbije Sloga zatražili su 17. januara hitnu smenu generalnog direktora fabrike Trajal, navodeći u saopštenju da to predstavlja rezultat očiglednog niza propusta u upravljanju bezbednošću i radnim uslovima. U asocijaciji nezavisnih sindikata Srbije su naveli da je nesreća posljedica rada u nebezbednim uslovima. Predrag Petrović iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku za Radio Slobodna Evropa ukazuje da se incidenti redovno dešavaju u odbrambenoj industriji, a da državne institucije samo najave da će utvrditi odgovornost.
Zapravo možemo da zaključimo da je jedan od glavnih razloga taj što bi verovatno istraga utvrdila na rukovodstvo fabrika odbrambene industrije, jer oni jesu najodgovorniji i te nesreće se dešavaju ili zbog ljudskog faktora ili zato što nedostaje tehnička oprema koja može da služi kao zaštita radnicima u radu. A za jedno i drugo odgovorno je zapravo rukovodstvo.
Radio Slobodna Evropa je analizirao nesreće u pogonima fabrika koji su u sastavu odbrambene industrije Srbije od 2017. do 2024. godine. Analizom su obuhvaćene i dve nesreće u fabrici protivgradnih raketa ED Pro iz Beograda. Bilans 11 nesreća do kojih je došlo u tom periodu je 10 pogibija radnika i 53 povređenih. Sudski postupci pokrenuti su u samo dva slučaja. Urednik Balkanske bezbednosne mreže i vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je u razgovoru za RSE da je učestalost nesreća u fabrikama oružja i municije u Srbiji netipična.
Generalno, broj vanrednih događaja je u odbrambenom sistemu i odbrambenoj industriji bio neproporcionalno u odnosu na uslove veći nego drugim zemljama. Kodos političari nastoje samo da se tema gurne po tepih, da se što prije sanira. Medijska šteta njih zanima samo što izvještavaju tabloidi, televizije s nacionalnom frekvencijom. Sve ostalo njima ne bitno.
Ovo nije prvi put da se dogodila eksplozija u pogonima Trajala. Petoro zaposlenih na pakovanju protivgradnih raketa povređeno je u eksploziji 2001. godine. 7 godina kasnije, 2008. došlo je do eksplozije u kojoj je lakše povređeno 10 radnika, prenose beogradski mediji. Uredbom vlade Srbije, Trajal korporacije je od decembra 2019. deo odbrambene industrije Srbije. Prema poslovnim podacima korporacije, u njoj je zaposleno 1232 radnika. Priča Mile Manojlović, za Radio Slobodna Evropa priredila Sonja Gočanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U napadu ruske bespilotne letelice na ukrajinsku luku Odesa ranjene su tri osobe i nanesena je šteta na civilnoj stambenoj infrastrukturi, što je dovelo do evakuacije 130 ljudi, saopštio je regionalni guverner Oleg Kiper. Prenosi Kristina Gađe.
Obrambene snage Južne Ukrajine su posebno saopštile da su tokom napada na Odesu oborile 11 dronova iranske proizvodnje, pri čemu je velika većina krhotina pala u more. Jedinice protivvazdušne obrane radile su skoro 3 sata. Glavni napori neprijatelja bili su koncentrisani na napade na Odesu. navodi se u saopštenju vojske. Odbrambene snage Južne Ukrajine su kasnije pojasnile da su ruske trupe napale južne regione jurišnim dronovima tipa Shahed-131-136. Jedan dron je uništen u Mikolajevskoj i Kirovogradskoj oblasti. Dronovi kamikaze ušli su na kritično maloj visini iz Crnog mora, navodi se u poruci. Prema navodima vojske, u Odesi je oboreno 11 dronova na prilazu obali, velika većina pala je u more. Međutim, fragmenti nekoliko oborenih dronova i udarni talas oštetili su stambene zgrade, prodavnice i privatne automobile građana u Primorskom okrugu Odese. Na nekoliko lokacija izbili su požari. Izgorjeli su stanovi i automobili stanovnika grada. Vatrogasci su odmah ugasili požar, navodi se u saopštenju. Ruska vojska redovno bombarduje teritorije Ukrajine koje su u dometu njihovih raketa, dronova, artiljerije, uključujući i civilne objekte. Uprkos postojanju dokaza o granatiranju civila, Moskva tvrdi da je meta ovih udara samo vojna infrastruktura Ukrajine. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je 24.448 ljudi poginulo u pojasu Gaze od početka rata Izraela i Hamasa 7. oktobra. Dodalo je da je ranjeno više od 60.000 osoba i da su 3/4 njih žene i maloletnici, prenao je France Press, dok CNN navodi da je ubijeno više od 10.600 dece.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Fudbaler Karim Benzema podneo je tužbu za klevetu protiv ministra unutrašnjih poslova Francuske Geralda Darmana, koji ga je optužio za povezanost sa islamističkom grupom zabranjenom u više zemalja, uključujući Egipat, Saudijsku Arabiju i Rusiju, javili su francuski mediji. Karim Benzema dobro je poznat po vezama sa muslimanskom braćom, rekao je Darman u oktobru nakon što je fudbaler na društvenoj mreži izrazio podršku stanovnicima Gaze. Benzema je optužbu odmah demantovao, a Darman tužbu još nije komentarisao. Desničar Gerald Darman kritikovao je Benzemu nakon što je ovaj objavio da su palestinski civili, žene i deca bili žrtve, kako je rekao, nepravednog bombardovanja koje je Izrael sproveo kao odmazdu za napad Hamasa 7. oktobra. Nemam ništa protiv Benzeme, ali mi je zapanjujuće da nije izrazio slično saosećanje za 1300 Izraelaca koje je ubio Hamas, izjavio je Darman. Jasno je da sam korišćen u političkim igrama, ocenio je Benzema, presavio tabak i podneo tužbu Republičkom sudu pravde, jedinom nadležnom za suđenje članovima vlade Francuske za dela učinjena tokom vršenja funkcije. Benzema je ranije bio na meti ministrovih kritika jer u nastupima za reprezentaciju Francuske nije pevao himnu i zbog pisanja o veri na društvenim mrežama. Na poziv na molitvu za ljude iz pojasa Gaze, koje je Karim Benzema u oktobru uputio preko društvene mreže, burno su reagovali pojedini sportisti Izraela. I tada mu je bivši golman Deportiva La Coruña i Majorke David Auate na istoj platformi uputio otvorene uvrede i objavio izraelsku i američku zastavu. Karim Benzema je 2022. proglašen za najboljeg fudbalera sveta kada mu je uručeno tradicionalno priznanje Zlatna lopta, bivši igrač Liona i Real Madrida. Trenutno nastupa za Al-Ittihad iz Saudijske Arabije.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Brojni letovi i polasci vozova otkazani su u Nemačkoj zbog snega i ledene kiše. Sa aerodroma u Frankfurtu otkazano je 500 dolazaka i odlazaka, u Minhenu 250. Otkazivanje je bilo i u Düsseldorfu, Kelnu i Bonu. Železnica Nemačke otkazala je nekoliko međugradskih linija i objavila da će u ovim uslovima maksimalna brzina vozova biti ograničena na 200 km na sat.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vraćamo se u region. Doktorima iz Crne Gore u Srbiji nedavno je novim uslovom onemogućeno da nakon odrađene specijalizacije polažu specijalistički ispit. Jasna Vukićević prenosi da je 30 lekara koji su na specijalizaciji na Medicinskom fakultetu u Beogradu u novembru obavešteno da je ta ustanova odlučila da je uslov za polaganje da se pola specijalističkog staža odradi u nekoj od klinika u Srbiji, kao i da dekani medicinskih fakulteta u Podgorici i Beogradu nisu uspeli da reše problem.
Jovana Luburić, koja je odradila specijalizaciju za anesteziologiju, saznala je za novo pravilo Medicinskog fakulteta u Beogradu na dan prijave svog specijalističkog ispita u novembru.
Tu se dešava jedan apsurd gdje Medicinski fakultet u Beogradu od 2022. godine upozorava Medicinski fakultet u Podgorici da mi treba da 50% vremena provedemo u Beogradu. Znači, mi svo to vrijeme nismo obavješteni ni sa jedne ni sa druge strane, a išli smo i u studentsku službu, ni tu nismo dobijali informacije da se nešto dešava, da bi se to nešto moglo ticati nas. A kažem, istovremeno od 22. koliko šalje upozorenje Beogradski medicinski fakultet, isto tako nam i izdaje i prihvata upute za kruženje u Crnoj Gori. A onda, znači, insistira na primjenjivanju tog pravilnika nama od novembra 2023. a kolege koji su mjesec dana ranije polagale specijalistički ispit, znači u oktobru 2023. su izašli bez ikakvih problema, bez ikakvih dodatnih zahtjeva.
Crnogorskim specijalizantima niko nije objasnio kako novo pravilo može važiti retrogradno za one koji su upisali specijalizaciju po prethodnim uslovima, a uputi za kruženje o kojima govori Jovana su dokumenti kojima Beogradski fakultet omogućava odrađivanje dijela specijalizacije u Crnoj Gori. Naša sagovornica navodi još jednu nelogičnost.
Specijalistička služba Medicinskog fakulteta u Beogradu traži od nas da mi sami poništimo te upute, jer oni očigledno iz nekog razloga, ne pretpostavljam da zakonski, jednostavno nije izvodljivo da ponište nešto što su oni probitno izdali i prihvatili kao važeći.
Predsjednica sindikata doktora medicine Milena Popović-Samardžić kaže da ovaj slučaj pokazuje u kojoj mjeri smo žrtve institucionalnih improvizacija.
Dakle, cjelokupna ova praksa našeg specijalističkog usavršavanja godinama unazad fokusirala se na usmenom dogovoru između dvije države. To govori koliko mi ozbiljno pristupamo rješavanju bilo kog problema. Evo na koji način nešto što je dugogodišnja praksa eskalira u jedan ozbiljan problem, ali čiji teret se opet svaljuje na najslabiju kariku. To su ovdje sad specijalizanti.
A rješenje, smatra Popović-Samardžić, iziskuje samo da se svi akteri okupe i riješe cijelu situaciju. Ona očekuje da će zbog ovog problema institucije biti malo pametnije.
Ja se zaista nadam da će ovo biti nauk našim institucijama i da će sjesti i jednostavno uspostaviti pisanu proceduru na koji način se specijalizanti koji su porijeklom iz Crne Gore edukuju. To ne samo u Srbiji, ja očekujem da se otvori mogućnost specijalističkog usavršavanja i drugim zemljama okruženja.
Jovanu Luburić pitamo kako se osjeća neko kome je nakon 10 godina studiranja i specijalizacije, staža u hitnoj službi i bolnicama, onemogućena da dosegne cilj u koji je uloženo tako mnogo truda i odricanja.
Umorno i razočarano. Ovo stvarno sada što nam se dešava, ono, došli ste do finalne one linije i jednostavno ne možete da pređete tu poslednju crtu. Vjerujte, svako ko me zna, ja sam radoholičar, ne bježim od posla i ništa mi nije teško, ali sada mogu prvi put da kažem da se osjećam i umorno i razočarano. Zato što evo, od novembra mjeseca borimo se s ovim problemom sami, nekako odgovor da stigne od zvaničnih institucija, kažem, liša Medicinskog fakulteta u Podgorici, ostali su nas svi nekako zaboravili. Tako da kažem, stvarno razočarano i iscrpljeno i nesigurni u ishod sve ove situacije.
Sve ovo se dešava u Crnoj Gori, zemlji koja je po procentu ljekara na 1000 stanovnika ispod svjetskog prosjeka i koja se godinama suočava sa odlivom medicinskog kadra. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotify, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
U nastavku priča o Jeleni Riznić, koja se u Srbiji bori za prava žena. Kako prenosi Iva Gajić, ona još čeka razrešenje slučaja u kom je nadležnima pre više od 4 godine prijavila progonitelja.
Jedno ne donelo je nesigurnost i strah u Jelenin život. Kolega sa fakulteta nije prihvatio odbijanje i ostao je uporan u pokušajima da sa njom izađe. Upornost je prerasla u proganjanje. Proganjanje u prijavu policiji pre više od 4 godine.
Fiksiran sam na tebe od prvog trenutka.
Pisalo je u jednoj od poruka.
Iz svih tih mojih odbijanja, da je on mene mnogo puta pitao da izađemo, da sam mnogo puta rekla ne, ali da je on zapravo shvatao da je meni samo potrebno više prostora za da i da prosto to moje odbijanje nije čitao na isti način, nije shvatao tako.
Blokirala ga je na društvenim mrežama, ali su godinu dana kasnije počeli da stižu mailovi. Tada je odlučila da pozove SOS telefon Autonomnog ženskog centra.
Na tim telefonima rade žene koje imaju vulkan energije, bukvalno, i želje da zapravo nekako uzmu malo neki taj deo tuge i svega toga što osjećaš i da nekako podrže u tome da nađeš način da živiš uprko svemu tome i da te ojačaju za sve ono što dolazi. Mi vrlo često imamo osjećaj da kada se nasilje desi, mi ga prijavimo, tu je kraj. Nije. Dakle, jedna potpuno nova avantura i spirala nasilja kreće u tom trenutku.
Iako tada nije bilo dovoljno dokaza za policiju, napravile su prve korake za Jelenin sigurniji život. Mailovi su nastavili da stižu, uprkos upozorenju da će ga prijaviti. Kako nije odustajao, odlučila je da podnese krivičnu prijavu. Godinu i po kasnije progonitelj je dobio zabranu prilaska. Međutim, pretnje su otišle još dalje. Ovog puta u avgustu 2022. nju kontaktira policija.
Rekli su mi da je mom poslao tog dana poruku na Instagram profil predsjednika Aleksandra Vučića sa sadržajem sljedećim da želi da ubije ženu koja mu propastila život pištoljem. I da nema drugog načina, jer kao on je dosta propatio zbog toga i njegova porodica.
Tada je priveden, a kako kaže Jelena, na jednoj od njegovih adresa zaplenjen je arsenal oružja. U pritvoru je bio 1 mjesec, a od tada u njemu nema nikakve informacije.
Sve to što ja radim, čime se bavim, to što pišem doktorat, to što radim u nauci, to što, ne znam, pa čak i kada treniram i kada izlazim i kada se smijem i kada nešto... To je sve nešto što radim za neku tačku u budućnosti, ali ja nisam sigurna da će te budućnosti biti.
Slučaj formalno traje od 2019. a Jelena kaže da nije ni pretpostavila da će život biti obojen time.
U gomili situacija nisam 100% prisutna, jer uvijek postoji taj 1% deo svega toga gde ja znam da je on možda tu negde.
U međuvremenu vodi proteste u Srbiji boreći se za veća prava žena. Kaže da je feminizam spasio život, ali da joj je teško govoriti o velikom broju femicida širom sveta. Na jednom od protesta u 2023. podelila je svoju priču.
Kada muškarac ubije ženu, iza nje ostanu ime ili inicijali i priča o tragediji. I ako jednog dana u slučaju femicida inicijali budu ženi moje, ja ću biti mnogo više od žrtve nasilja, a za moju smrt će, kao i u svim ovim slučajima, biti krivi i moji progonitelji, institucije kojima nisu reagovali, nisu mi verovali.
Mi smo uz Jelenu! Mi smo uz Jelenu!
Jedino ono što je pozitivno u svemu ovome jeste povezivanje sa drugim ženama i uviđanje da može drugačije i da biti žrtva u sistemu ne znači da si jadna, uboga i nemoćna i da to je to. Imamo pravo apsolutno da ono, dižemo svoj glas kad god mislimo da je to, da se neka prava krše.
Iako je slučaj ponovo pokrenulo tužilaštvo za visokotehnološki kriminal sredinom 2022. Jelena i dalje čeka na epilog kako bi prestala da preživljava i počela ponovo da živi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Svjetlana Petrović i Zoran Glavonjić. Do slušanja.